Areena.
Kuuluuko tulevaisuuden hyvinvoivan ihmisen arsenaaliin tarkat geenitestit ja oman kehon mittaaminen ja optimointi? Tässä sarjassa haluan kurkistaa hyvinvoinnin ja oman kehityksen ilmiöihin. Millä tavoin me nykyään pyrimme löytämään aina vain tehokkaamman, terveemmän ja onnellisemman puolen itsestämme? Minä olen Miikka-Pekka Heikkilä ja tämä on Ihminen huippuvireessä. Kaikki sarjan aiheet kuuluvat ainakin osittain biohakkerointiin. Se on eri menetelmin oman kehon, työn ja levon tehostusta. Haastattelen lääketieteen professori Juhani Knuutia Turun yliopistosta. Hän on julkaissut nyt elokuussa kirjan Kauppatavarana terveys, jossa käsitellään myös biohakkerointia. Olli Sovijärvi on lääkäri ja yksi biohakkerin käsikirjan kirjoittajista ja tuntee alan vahvuudet ja sen tavoitteet hyvin. Juhani Knuuti, sä oot lääketieteen tohtori ja professori. Kutsuisitko sä itseäsi biohakkeriksi?
No en ehkä oikeasti kutsuisi kyllä.
Sä oot kuitenkin tutkinut tätä aihealuetta ja se on kuitenkin suhteellisen tuore. Niin minkälaisia hakkerointeja nämä biohakkerit tekevät sitten itselleen?
No periaatteessahan se on itse asiassa semmoinen jalostunut versio tästä klassisesta terveiden elintapojen noudattamisesta. Eli sehän on ideaalisesti niin kuin hyvä asia. Eli pyritään mahdollisimman pitkälle terveisiin elintapoihin. Eli pyritään huolehtimaan ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta. Kaikin puolin pyritään sellaiseen niin kuin mahdollisimman terveisiin elintapoihin. Eli sinänsä ilmiö on ihan positiivisesti kiinnostavaa ja siinä on paljon, hyvinkin paljon niin kuin myönteistä ja hyvää.
No minkälaisia tekoja tai prosesseja he yleensä haluaa aloittaa sitten, kun he alkavat hakkeroimaan, josta on oikea termi?
No joo, siinähän on tietysti se, että siihen liittyy tällainen ehkä keskimääräistä suurempi itsensä tarkkailu ja mittaaminen. Ja jos se pysyy niin kuin tällaisessa kohtuullisissa määrissä, niin ei se varmaan ole mitenkään huono asia, koska mitataan me verenpainetta, sitä suositellaan mitattavan, ja jos joku haluaa mitata unta ja haluaa tietää, kuinka hyvin nukkuu, niin eihän sekään mikään haitallinen asia ole. Eli sinänsä siis sellaisen niin kuin kohtuullisessa määrissä itsensä mittaaminen on ihan myönteistä. Eli se, missä se mahdolliset riskit tässä piilee, on juuri se, että se mittaaminen menee yli sellaisen niin kuin järkevän ja kohtuullisen määrän. Ja myöskin se, että sitten tavallaan niihin elintapoihin vaikuttaminen menee yli sellaisen niin kuin rationaalisen järkevän toiminnan. Eli niin kuin kaikessa, myöskin tässäkin, niin on olemassa myöskin tämmöisiä lieveilmiöitä, johon liittyy sitten tämmöinen ylimääräinen kaupallisuus myöskin ja tuotteiden hankkiminen, tarpeettomien verinäytteiden ottaminen ja niiden analysointi, geenitestit, vaikka mitä. No, tämä on aika inhimillistä myöskin, että sinänsä tämmöiset terveystietoisuudesta voi tulla myöskin ongelma, jos se menee liian pitkälle.
No, mutta semmoisia arjen esimerkkejä biohakkeroinnista on ainakin heidän mukaansa myös kahvin juonti. Sä otat tietynlaista ainetta, joka saa tietynlaisen reaktion sussa aikaan. Tai vaikka kylmä altistus, avanto, uinti, tällaisia aika arkisiakin juttuja. Mutta biohakkerointi on kohtuullisen uusi trendi. Mistä se on saanut alkunsa?
No joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä en itse asiassa ole perehtynyt tähän alkuperään, mutta kyllä mulla sellainen tuntuma on, että se pohjautuisi kuitenkin juuri tässä klassisesta pyrkimyksestä niin kuin elää terveesti ja hyvinvoivasti ja voida hyvin ja jaksaa ja elää pitkään terveenä. Sitten siihen on vaan tullut viime vuosina, kun meidän lääketiede on kehittynyt. Me pystytään mittaamaan enemmän asioita ja tekniikka on kehitetty. Meillä on erinäköisiä mahdollisuuksia mitata sykettä, sykeseurantaa, unia, liikuntaa, monia asioita ja ikään kuin me voidaan hyödyntää sitä tietoa aika helposti ikään kuin sen terveyden ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sillähän, niin kuin me tiedetään, sykemittari voi olla ranteissa, se voi olla hyvä asia. Jollekin se kertoo, että tänään on ollutkin liian vähän askelia ja nyt kannattaisi vähän enemmän lisätä. Joillekin se sitten aiheuttaa tämmöisen niin kuin lisästressin. Eli se liiallinen mittaaminen voi myöskin olla toisaalta haitallista, koska se voi lisätä sitä huolta tai stressiä siitä, että toimiks mä nyt ihan oikein.
Mä olen keskustellut useamman henkilön kanssa, jotka kutsuu itseään biohakkereiksi, ja he ovat antaneet esimerkkejä siitä, minkälaisia hyötyjä he ovat saaneet siitä omaan elämäänsä. Minkälainen merkitys sun mielestä tällä yksilön omalla kokemuksella on taas verrattuna lääketieteeseen ja tähän meidän yleisempään tiedekonsensukseen?
No, ei nämä ole ristiriidassa millään tavalla. Että totta kai siis ihmisen subjektiivinen kokemus on tälle yksilölle todella tärkeä. Että jos ajatellaan sitä, että ihminen voi hyvin, niin jos on esimerkiksi särkyjä tai ei ole särkyjä, jos vatsatoiminta on normaalia ja se on miellyttävää, niin sehän lisää hyvinvointia. Mutta täytyy muistaa myöskin se, että sitten oireet eivät ole kaikki. Et meillä on valtava määrä sairauksia, jotka eivät millään tavalla oireiden perusteella tule esille tai niiden sairauden vaikeusaste tai riski saada esimerkiksi sairauteen liittyvä vakava kohtaus, niin ne oireet eivät kerro sitä asiaa oikein. Ja sen takia myöskin pelkkiin oireisiin ei lääketiede voi mitään perustaa, vaan täytyy myöskin sitten tehdä tutkia ja selvittää sitten esimerkiksi, että kuinka vakavasta sairaudesta on kysymys.
Olli Sovijärvi nukkui ennen liian vähän ja huonolaatuisesti. Parin vuoden mittaamisen ja elämäntapamuutosten jälkeen hän on esimerkiksi onnistunut tuplaamaan syvän unen määränsä, saamaan verensokerin hallintaan ja energiatasot merkittävästi paremmiksi. Olli Sovijärvi, sä oot tietokirjailija, lääkäri ja biohakkeri, mutta sä et ole mitenkään ihan äsken keksinyt tätä trendiä, koska sä oot yksi biohakkerin käsikirjan kirjoittajista. Mikä on sulle se koukuttava juttu tässä biohakkeroinnissa?
Joo, tämä on oikeastaan kiinnostanut mua tosi pitkään, ihan se oma terveys, oma hyvinvointi ja se että miten pystyy vaikuttamaan siihen omaan energiatasoon ja ylipäänsä siihen hyvinvointiin. Ja mulla tietysti on lääkärin tausta ja sitä on niin kuin nähnyt monenlaisia ihmisiä ja niin kuin erilaisia kohtaloita. Ja jossain vaiheessa mä ymmärsin, että se on paljon edullisempaa ennen kaikkea, mutta kannattavampaa, pitää huolta omasta terveydestä niin paljon, että ne sairaudet on vaan sit ihan siellä niin kun loppupäässä sitä spektriä. Eli biohakkerointi voitaisiin ajatella silleen, että se on myös tämmöistä ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Mutta se, miten mä itse olen tähän ikään kuin ajautunut, on just sen kautta, että mä oon kiinnostanut esimerkiksi ravintoja, liikuntaa ja tämmöinen oman kehon hoito. Ja sitten myöhemmin tietysti mielen tutkiminen ja tämmöinen aika pitkään. Ja tämä biohakkerointitermihän on suhteellisen uusi. Et toki me ollaan Suomessa sitä tuotu ihmisten tietoisuuteen vuodesta 2012-2013 saakka, mutta se on 2008 ehkä ensimmäistä kertaa käytetty Yhdysvalloissa, ja siihen liittyy enemmän tämmöinen quantified self, eli itsensä kvantifiointi ja mittaaminen.
No mitä sun henkilökohtaisia semmoisia päämääriä on tässä biohakkeroinnissa? Mihin sä tähtäät sillä?
No erityisesti, että on hyvässä kunnossa, ja se tarkoittaa mulle sitä, että mä nukun hyvin, mä pystyn palautumaan hyvin erilaisista rasituksista ja stressistä, mä syön sellaista ruokaa, joka tukee mun hyvinvointia ja energiatasoja, että ehkä se energian hallinta ja se, että esimerkiksi aikaisemmin kun mua väsytti käytännössä niin kuin aina, ja siinä oli monta syytä, että ihan jo lääkistä ajoista lähtien, niin kaikki tekijät vaikutti siihen, että mä urheilin aivan liikaa ja niin kuin kuormitin itteeni koko ajan ihan liikaa. Kalenteri täynnä ja sitten ruoka ei ollut mitenkään sellaista välttämättä hyvinvointia tukeva. Ja arvat varmaan, mistä mä karsin myös, niin kuin kun oli paljon tunteja, mitä halusin tehdä, niin mä karsin unesta. Niin se, että nukkuu 5 tuntia yössä, niin se ei kauhean pitkälle kanna sitten loppupeleissä. Eli se, mitä tää mulle on, se, että mä voin hyvin. Ja sitten kaikki muut lopputulemat tulee vasta sen jälkeen, että jos tämä johtaa vaikka pidempään elinikään, niin tosi kiva juttu, mutta mä en sitä niin paljon mieti, mä mietin, että mikä on mun energiataso ja hyvinvointi tässä hetkessä. Eli se on enemmän, että miten pystyy voimaan hyvin ja se myös vaikuttaa mielen tasolle, että on kirkkaat ajatukset ja pystyy hallitsemaan niin kuin tunteita ja käsittelemään niitä paremmin. Että se on, tämä on monisyinen aspekti tämä biohakkerointi.
No, biohakkerointia on esimerkiksi kylmä altistus, mistä avantointi on hyvä esimerkki. Se on monille tuttu. Siinä ääreisverenkierto paranee, dopamiini, endorfiinimäärä lisääntyy. Kerro joku sun arkiesimerkki, että miten sä hakkeroit tai optimoit sun kehoa.
Joo, tuo kylmä on ihan loistavaa. Että se on ollut tosi pitkään niin kuin ihan rutiinina sekä aamu että illoin. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että mä päätän käytännössä aina jokaisen suihkun kylmään suihkuun. Et se saattaa olla minuutti tai pari minuuttia, joskus vähän pidempään. Mutta on paljon muitakin juttuja. Se lähtee ihan siitä, kun sä heräät aamulla, niin mitä sä teet. Et otatko sä puhelimen käteen heti ja niin kuin tavallaan kuormitat sen mielen jo saman tien vai käynnistätkö sen päivän vähän luonnollisemmin. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että mä nesteytän itseäni. Usein käytän vähän suolaa ja sitruunavettä ja sitten varsinkin kesällä, mutta kyllä myös talvella mä menen yleensä aina ulos. Että oli sitten ilma minkälainen tahansa, niin saa vähän sitä happea ja sitten mielellään tietysti auringonvaloa. Ja sitten se teknologia ja kaikki muu tulee vasta vähän myöhemmin. Ja jos miettii ihan biohakkerointikeinoja, niin käytännössä tämmöiset tehokkaimmat keinot on ihan ilmaisia. Ei tarvitse olla rikurikas, että voisi biohakkeroida, mutta toisaalta monenlaisia teknologisia apuvälineitä on käytössä ja voi käyttää. Toki aivan ääripäässä on, mitä mä kutsun, on tämmöisiä biocrackereita, eli jotka on tällaisia, jotka asentaa itselleen erilaisia implantteja ja muita, niin Suomessahan tämä on mun mielestä tosi luonnollista, tämä biohakkerointi, ja sen takia se on enemmän sitä ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, että me ollaan ihan syystäkin varovaisia tämmöisten tosi ääriteknologioiden kanssa, joista me ei vielä tarpeeksi tiedetä. Monissa muissa maissa, varsinkin Jenkeissä, tämä saattaa mennä sinne ihan niin kuin eri oktaaveille niin sanotusti.
No onko joku tuommoinen crackeri-juttu, mitä sä et koe itsellesi mukavaksi kokeilla?
No en mä mitään siruja tai implantteja kyllä niin kuin itseäni halua laittaa, tai jotain nanopartikkeleja tai muuta, kun niistä ei oikeasti tiedetä vielä tarpeeksi. Jenkeissä on esimerkiksi kantasolusiirtoja, tehdään tuon paljon, mutta Suomessa ollaan tosi varovaisia, kun niissäkin on paljon niin kuin potentiaalisia haittavaikutuksia. Että tällaisia, missä sitten niin kuin mennään sörkkiin sitä esimerkiksi sitä omaa perimää, niin siinä aletaan mennä kyllä tosi vaarallisille vesille. Se kriittisyys on itse asiassa lisääntynyt, mitä enemmän ja enemmän tämä ala on kasvanut. Ja kun mikä tahansa ala kasvaa, niin siinä alkaa sinne niin kuin äärireunoille tulla sitten kaikenlaista ihan huijausta ja semmoista niin kuin enkelipölyteknologiaa ja kaikkea tämmöistä muuta, mitkä ei niin kuin millään tasolla todennäköisesti toimi, niin totta kai joutuu olla entistä kriittisempi myös siinä, ja meille ihan niin kuin tulee testiin monenlaisia laitteita, ja voin sanoa, että ehkä 70% niistä ei niin kuin vakuuta millään tavalla. Eli kriittisyys on ehdottomasti lisääntynyt, ja niin se usein menee, että alussa sitä on niin kuin hyvinkin vastaanottavaa, niin kaikki uusi on semmoista ihmeellistä, mutta sitten kun pääsee paljon syvemmälle siihen aiheeseen, niin myös semmoinen terve kriittisyys ja niin kuin tutkimuslähtöisyys lisääntyy merkittävästi.
Juhani Knuuti, biohakkerointiin kuuluu oleellisesti itsensä mittaus ja erityisesti näillä verikokeilla halutaan saada tarkempaa tietoa puutetiloista ja mahdollisista korjausliikkeistä, että oma keho voisi paremmin. Niin minkälaisia tuloksia tämmöisistä kaupallisista verikokeista yleensä saadaan?
No kaupalliset verikokeethan voi olla niitä samoja verikokeita, mitä esimerkiksi terveydenhuolto käyttää. Ja silloinhan tulokset on yhtä luotettavia pääsääntöisesti, koska jos ne tehdään asiallisissa laboratorioissa, niin ei niissä mitään sinänsä mitään niin kuin pelkoa ole, että ne olisi niin kuin erityisen niin kuin virheellisiä. Se, että sitten kun käytetään myöskin sellaisia laboratoriomittauksia esimerkiksi verikokeiden perusteella, joista meillä ei ole oikeasti tietoa ensinnäkin sen, mikä se arvo pitäisi olla ja mikä on poikkeava arvo, ja jos se on poikkeava se arvo, niin pitääkö se korjata? Ja silloin kun mennään hyödyntämään semmoisia kokeita ja testejä, niin silloin meillä on suuri riski niin kuin tehdä tarpeettomia. Me tarpeettomasti puututaan niin kuin elämään tai syödään jotain tiettyä tuotetta tai jotakin. Me kuvitellaan, että me parannetaan terveyttä, me kuitenkin vaan hoidetaan sitä laboratoriotulosta.
No niissä verikokeissa aika usein puhutaan vitamiineista ja vitamiinipuutetiloista ja raudasta, tämmöisistä, mitkä kuulostaa ainakin tutuilta. Joo. Niin voiko näitä tuloksia tulkita vaan, että joku tietty vitamiini tai joku tietty mineraali puuttuu kehosta?
No periaatteessa silloin, kun me tiedetään viitearvot ja me tiedetään, että mikä on esimerkiksi vitamiinista, me tiedämme, että millä tasolla se niin kuin suositellaan, että millä se olisi. Olen vaan havainnut, että toisinaan näitä tulkitaan ihan kuin sillä ajatuksella, että jokin tietty yksittäinen arvo olisi se tavoitearvo.
No hieman tämmöinen erityisempi tapa kehittää itseään on nämä geenitestit, ja niitä biohakkerit myös tekee. Niillä haetaan tämmöisiä perinnöllisiä vahvuuksia ja mahdollisesti myös heikkouksia, esimerkiksi hapenottokykyyn tai kestävyysjuoksuun. Niin voiko näitä perinnöllisiä piirteitä mitata oikein näissä testeissä?
Siis kyllähän varmaan se itse geenimittaus tehdään oikein. En mä epäile yhtään, että etteikö sitä DNAta osata sekvensoida ja sieltä löytää sitten niitä tiettyjä alleleja. Ja varmaan on niinkin, että sitten kun raportoidaan joku tietty muutos tai geenilöydös, että siitä on olemassa joku näyttö, että se jossain tutkimuksessa on yhdistynyt johonkin ominaisuuteen. Mutta se suurin ongelma, mikä näissä testeissä toistaiseksi on ollut se, että ne perustuu hyvin hataraan tutkimusnäyttöön. Ja jopa niin, että niissä on niin vähän niitä, näissä puhutaan snipeistä, eli tämmöistä yksittäinen geenimerkki on tällainen snip. Ja niitähän on valtava määrä ihmisellä, miljoonittain. Ja mitataan yksittäinen snip, joka on yksittäinen tällainen. Ja sitten tavallaan jätetään huomioon, että kaikki ne miljoonat muut snipit, joiden osalta ei tiedetä, millä tavalla ne vaikuttaa esimerkiksi tähän kyseiseen ilmiöön. Niin sen takia, kun useimmiten kun katsotaan näitä geenitestien tuloksia, niin ne on äärettömän heikkoja ne yhteydet. Ne voidaan tilastollisesti sieltä löytää, mutta ne selittää hyvin pienen osan esimerkiksi vaikka hapenottokyvystä, tai ne voi selittää vain minimaalisen pienen osan jostain sairausriskistä. Ja me tiedetään, että elintavat on paljon, siis huomattavasti niin kuin merkittävämpiä kuin mitkään geeniriskit. Eli geeniriski on olemassa, ja sitä ei kukaan kiistä, mutta se mittakaava on aivan eri tasolla kuin meidän elintapoihin vaikuttavat ja siitä seuraavat, niin kuin, seuraavat niin kuin vaikutukset näihin riskeihin.
Voiko yksilö löytää kuitenkin joitain semmoisia suuntaa antavia hyötyjä tämmöisistä geenitesteistä, vaikka omiin elämäntapoihin tai että mulla on vahvuuksia tällä alueella, niin mä panostan sinne.
Totta kai. Periaatteessa, jos niin kuin ajatellaan, että tähänhän näitä perustuu, että nyt on kehitetty tällaisia sanotaan, ne on semmoisia monigeenisiä mittareita, joilla arvioidaan vaikkapa valtimotautiriskiä. Ja me tiedetään, että jos me mitataan vaikka 6 miljoonaa näitä snippejä, niin me saadaan niin kuin ennustearvoa jo selvästi enemmän, tietenkin kuin sillä yksittäisellä nukleotiidimuutoksella. Eli meillä on niin kuin kuitenkin vähän enemmän sitä, mutta siitä huolimatta on tilanne, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka kuuluu korkeariskiin, niin ei koskaan sairastu. Ja valtaosa niistä henkilöistä, jotka sairastuu, niin ne kuuluu siihen matalan riskiryhmään. Se erotteluvoima on silti varsin heikko. Ja suuri pettymyksen aihe on ollut se, että sitten on tutkittu esimerkiksi, että ihmisille kerrotaan, että kuulut tähän korkean riskin ryhmään, ja sitten on katsottu, että millä tavalla he sitten niin kuin hakeutuu ja vaikuttaako se heidän elintapoihinsa. Niin pettymykseksi on huomattu, että näillä testeillä ei ole oikeastaan minkäänlaista vaikutusta. Et joitakin yksilöitä on tietysti, jotka reagoi siihen, mutta valtaosin tutkimuksissa nähdään, että ihmiset eivät näiden riskitietojen perusteella muuta elintapojaan. Et meillä on tiettyjä sairauksia, joissa on hyvin vahva tämmöinen yksittäinen geenimutaatio, joka vaiheuttaa vaikka huomattoman suuren rintasyöpäriskin. Niitähän mitataan sitten niissä suvuissa esimerkiksi, jossa on joku tavattoman suuri riski eturauhassyöpään tai rintasyöpään, niin voidaan sitten näitä tiettyjä tunnettuja geenimittareita käyttää sitten näiden yksittäisten potilaiden niin kuin jatkohoidon suunnitteluun.
Tullaanko me tulevaisuudessa käymään itse niin kuin useimmin geenitesteissä tai muuten vaan tämmöisissä testeissä, että me voitaisiin vähän paremmin ottaa haltuun meidän omaa elämää? Mitä sä uskot?
No periaatteessa se tarvitaan vain kerran, koska se on muuttumaton ja se on syntymälahjana saatu. Ja se kertamittaus riittää periaatteessa, jos koko genomi kartoitetaan. Että se, mikä lisääntyy, on tieto siitä, että mitkä tekijät ja mitkä siinä genetiikassa vaikuttavat. Ja lääketieteessä mennään itse asiassa pois semmoisesta biohakkerityyppisestä testaamisesta, jossa mitataan niin kuin testaamisen ilosta melkein. Mennään mieluummin semmoisen kriittiseen täsmäkäyttöön, koska me tiedetään, että myöskin semmoiselta yltiöpäisellä mittaamisella tulee myöskin sitten tällaisia potentiaalisesti haittavaikutuksia, eli ihmisen saadaan tietoa, jolla ei ole oikeasti mitään hyötyä, mutta joka vaikuttaa elämänlaatuun.
Suomalaisen geenitutkimuksen johtavia nimiä on professori Juha Kere, joka työskentelee Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Hänen viimevuotisessa artikkelissaan kerrotaan, että useissa kuluttajille suunnitelluissa geenitesteissä tehdään sellaisia lausuntoja, jotka ovat niin sattumanvaraisia, että Kere vertaa niitä horoskooppiennustuksiin. Samassa artikkelissa Juha Kere viittaa tutkimukseen, jossa yhden suorituskykyyn vaikuttavan geenitestin ottaneille henkilöille palautettiin testitulos satunnaistettuna. Lopputuloksena oli, että pelkkä tekaistu tulos siitä, minkälainen geenimuoto tutkittavalla oli, vaikutti suorituskykyyn enemmän kuin heidän oikea geenimuotonsa. Biohakkeri Olli Sovijärvi on myös sitä mieltä, ettei geenitestin tuloksia pidä ottaa liian kirjaimellisesti, mutta hän on saanut niistä hyviä työvälineitä omaan elämään. Olli Sovijärvi, biohakkerointiin kuuluu keskeisesti oman kehon mittaus ja esimerkiksi verikokeet ja geenitestit. Mihin näillä testeillä pyritään?
Jos miettii vaikka verikokeita, niin se on ehkä se kaikista tutuin väylä tosi monille. Eli usein sanotaan, että jos se mittaa, niin sitten ei tiedä, mitä sun tekemät muutokset, interventiot vaikuttaa siihen tulokseen. Ja tässä voi ottaa vaikka yksinkertaisena esimerkkinä vaikka D-vitamiinitaso. Että sanotaan, että sulla on D-vitamiinitaso vaikka 50, joka on jo ihan selkeästi liian matala, ja sitten sä käytät D-vitamiinia tai oot auringossa enemmän seuraavan 3 kuukauden aikana, ja sitten sä mittaat uudestaan, ja sitten se on joko noussut tai ei ole noussut, ja sitten voit tehdä taas sen perusteella niin kuin muutoksia. Niin ilman sitä mittaamista se on pelkkää arvailua, erityisesti tämmöisten veriarvojen osalta. Eli mittaamalla ja säännöllisesti seuraamalla pysytään kärryillä siitä, että mitä nämä meidän tekemät muutokset, ja sanotaan nyt vaikkapa biohakkeroinnit tai ruokavalimuutokset, tai mitkä vaan vaikuttaa siihen lopputulemaan siellä elimistössä, joka on objektiivisesti mitattu. Ja jos taas miettii geenitestejä, niin meillä on jokaisella tietty yksilöllinen tämmöinen blueprint tai geeniperimä, johon sitten me voidaan vaikuttaa meidän elämäntyylimuutoksille ja elämäntyylitekijöille. Eli se, että vaikka on joku geeni ja siellä on joku mutaatio ja se antaa joku tietynlaisen riskin tai ominaisuuden, niin se ei tarkoita, että siihen ei pystyisi vaikuttamaan. Mutta esimerkkinä voitaisiin sanoa, vaikka voin ottaa omalta itseltäni, niin mulla on useiden geenien ja niiden mutaatioiden muutosten perusteella aika huono raudan imeytyminen suolistosta, niin sen takia mä esimerkiksi mittaan rautarveja, mun kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mä saan riittävästi rautaa ja mä optimoin sen imeytymistä. Sama homma on esimerkiksi A-vitamiinin osalta, mutta sitten taas D-vitamiinin osalta mä syntetisoin sitä tosi helposti auringosta ja lisäravinteesta ja näin, niin sitä mun ei tarvi niin paljon miettiä. Et geenitestit totta kai ne ei ole mikään tämmöinen niin kuin lopullinen tuomio, että no niin, sinusta ei ikinä tule kestävyysurheilijaa tai näin, että se on enemmän se, mitä sulla on jaettu sieltä sun sukulinjasta isän ja äidin kautta, mutta se ei tarkoita, että mitään ominaisuutta ei pystyisi kehittämään. Se tarkoittaa, että susta ei välttämättä tule esimerkiksi huippu-urheilijaa tai huippukestävyysurheilijaa. Oma esimerkki itsellä, mä naureskelin itse sitä, että mua on aina kiinnostanut voimailu ja niin kuin lihasten kasvatus tietyssä mielessä, niin tämmöisen laajemman geenitestin, jossa on useampi geeni, niin perusteella mulla on niin sanotusti low muscle growth potential, eli se pitäisi olla, että mulla on varsin vaikeaa kasvattaa lihaksia, mutta mä oon itse huomannut, että kun tekee asioita tietyllä tavalla ja testaa, mikä itselle toimii, niin ei se tarkoita vielä sinänsä mitään. Ehkä se voi tarkoittaa, että okei, musta ei tule mitään huippukehorakentajaa. Eli nämä on niin sanotusti suuntaan antavia ja yhdessä verikokeiden kanssa saa laajemman kuvan kuin kumpikin erikseen.
Jos sä kuulit jossain geenitestissä, että sun hapenottokyky on heikko, niin voiko sillä olla sun mielestä negatiivisia psykologisia vaikutuksia esimerkiksi sun urheilusuorituksiin tai siihen, että sä valitset, minkälaista urheilusuoritusta sä lähdet tekemään?
Joo, itse asiassa kaikessa mittaamisessa sä voit itse aika hyvin valita, ja se tietysti riippuu persoonallisuudesta ja siitä, että kuinka esimerkiksi emotionaalinen on tai reagoiko tunteella helposti tämmöisiin tuloksiin. Mutta ne on tosiaan suuntaan antavia. Toki siitä voi, että sanotaan, että jos sulla on, sä joudut tekemään vaikka enemmän työtä siihen, että sä saat sun hapenottokykyä kasvatettua, niin sitten ei välttämättä tuu sitä parasta kestävyysurheilijaa. Totta kai, jos näitä tulkitsee liian kirjaimellisesti, niin saattaa tulla semmoinen, että no niin, eihän tässä nyt kannata tehdä mitään, kun on muutenkin niin kuin huono hapenottokyky. Eli tässä on myös niin kuin ne kummatkin äärilaidat. Eli mä näkisin, että enemmän olisi siellä kultaisella keskitiellä, eli ottaa sitä informaatiota, mitä tästä saa, ja sitten toisaalta keskittyy siihen, mitä itse haluaa tehdä ja mikä tuntuu hyvältä ja hauskalta.
Eräs lääketieteen asiantuntija sanoi, että tämä biohakkerointi on vähän niin kuin tulee medikalisaatiossa, eli siis jossa lääketieteen avulla halutaan diagnosoida ja löytää ratkaisuja lähes jokaiseen elämän alueeseen. Onko se sun mielestä mahdollista löytää näiden juttujen avulla ratkaisuja?
No, medikalisaatioksi en tätä missään nimessä kutsuisi, kun tässä ei ole kyse mistään niin kuin lääkehoidoista ja varsinaisesta niin kuin lääketieteestä, vaan tai enemmän sitä hyvinvointia ja omaa terveyden niin kuin ylläpitoa ja edistämistä. Mutta kaikessa on omat haasteensa ja omat äärimuotonsa, että kaikkea ei voi viedä liian pitkälle, yrittää viilata kaikkea mahdollista ja sitten saada niin kuin hirveätä stressiä siitä, kun nyt ei saanutkaan 2,5 tuntia syvää unta. Näin, että erityisesti se riski saattaa olla äärimmäisessä mittaamisessa. Mä esimerkiksi laitoin itse niin kuin pari mittaria koko kesälomaajaksi tauolle, kun en mä jaksa koko ajan katsoa, että missä mun stressitasot menee päivän aikana. Mutta sitten toisaalta, kun palaa työhön ja sitten on enemmän kuormitus, niin sitten mua itse asiassa kiinnostaa tietää, että miten mä vaikka palaudun päivän aikana. Eli kaikessa kannattaa miettiä aina, että milloin tekee ja mitä tekee ja miksi tekee. Niin silloin vältetään myös semmoinen turha vaikkapa mittaus tai hakkerointiahdistus. Eli kaikkea ei suinkaan tarvitse tehdä kerralla, vaan niin kuin vaikka vuoden aikojen mukaan ja sen mukaan, mikä on se oma elämäntilanne sillä hetkellä.
Sä sanoit, että hakkerointiahdistus on mahdollista, että voiko tämä lisätä jossain määrin ahdistusta?
Tässä on myös se kyse siitä omasta persoonallisuudesta, että tavoitteleeko koko ajan aina sitä niin kuin parasta ja täydellisintä vaihtoehtoa, mikä on tavallaan illuusio, vai tyytyykö johonkin niin kuin pikkasen ehkä vähempään ja sit katsoo sitä aspektia vähän laajemmalta kantilta, mutta mä oon havainnut, että äärimmäinen mittaaminen voi johtaa tämmöiseen heittomerkkiin hakkerointiahdistukseen, ja sitten jos yrittää viilata kaikkea mahdollista kerralla, sanotaan vaikka ravintolisien osalta, kun me ollaan kuitenkin kompleksinen järjestelmä ja me ei vielä todellakaan tiedetä, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa toisiinsa, niin silloinkin nämä on tavallaan vähän niin kuin parhaimpia arvauksia tällä hetkellä, kunnes se tieto lisääntyy.
Biohakkeroinnissa on aika tärkeää tämä optimointi, että me saadaan optimoitua meidän suoritusta. Voidaanko me loppuun asti optimoida kaikkea, mitä me tehdään?
Tämä on vähän tämmöinen kaksiteräinen miakka. Eli jos me haetaan aina sitä niin kuin parasta ja parasta, niin se on itse asiassa illuusia, koska me ei ikinä saavuteta sitä optimia, koska me ei tiedetä, mikä se voisi mahdollisesti olla. Eli vastaus tuohon, että ei tietenkään. Ja siitä tekee myös mielenkiintoista, kun ei ikinä tavallaan tiedä, mikä se optimi on. Mutta se voi olla jollekin optimi just sillä hetkellä siihen elämäntilanteeseen. Mä näenkin enemmän, että se on, kun suhteuttaa tämän siihen omaan elämäänsä ja niin kun pyrkii semmoiseen ehkä harmonisempaan kokonaisuuteen, ei välttämättä optimoidumpaan kokonaisuuteen, vaan mikä olisi sen hetken niin sanotusti paras niin kuin harmoninen tila, niin ehkä se olisikin enemmän. Vähän sama kuin luonto, niin luonnossa kaikki pyrkii harmoniseen tilaan, mutta ei siellä haeta, niin kuin, mikä on joku optimi vaikka jollekin kuusenkärkän C-vitamiinipitoisuudella, vaan sieltä tulee välillä vähän enemmän ja välillä tulee vähän vähemmän.
Se mun pitää vielä kysyä, että kun me puhutaan tästä kehittämisestä, niin väsytkö sä koskaan?
Totta kai jokainen ihminen väsyy, ja jos sanoo, että ei koskaan väsy, niin sitten on joku geneettinen friikki. Eli väsymyssä kuuluu elämään, ja jos ei ikinä väsyisi, niin sitten ei tiedä mitään tämmöisiä niin omia äärirajoja. Et voin sanoa, että tuossa kun mä olin melkein 6 viikkoa, melkein 24/7 sun 4,5-vuotiaan tytön kanssa, niin voin sanoa, että kyllä se väsyttää sen päivän jälkeen. Ja semmoinen normaali väsymys on itse asiassa hyvä, että me avattiin tätä esimerkiksi meidän biohakkerin stressikirjassa erityisesti, että se, että jos jos niin kuin jatkuvasti tavoittelee jotain sitä, että ei ikinä ole väsynyt, niin se on aika hyvä illuusio. Eli illalla kuuluukin olla vähän väsynyt, ja se on hyvä merkki siitä, että nyt on tullut tehtyä sopivasti asioita tämän päivän aikana, ja nyt mä voin mennä levollisin mielin palauttaville unille.
Lääketieteen tohtori ja professori Juhani Knuuti, miltä sinulle tutkijana kuulostaa tämä termi paras versio itsestäni?
Kyllä se on markkinamiesten kikka. Eli kyllä mulla tulee ensiassosiaatio siihen, että tässä nyt yritetään myydä jotain tuotteita. Että jos me tiedetään, että mustikka on terveellistä ja mä ostan tuolta mustikoita ja vertaa siihen, että mä ostan biohakkerimustikoita, niin ne maksaa 10 kertaa enemmän kuin ne mustikat. Ja olen aivan 100% varma, että se biohakkerimustikka ei ole yhtään enemmän terveyttä edistävä kuin esimerkiksi se normaali mustikka. Eli silloin, kun siihen tulee liiketoiminta mukaan, niin se on ihan selvää, että eihän siinä mitään pahaa, liiketoimintahan on hyvä asia, mutta siihen sisältyy myöskin sitten tämmöisiä kaupallisia intressejä ja ikään kuin tuotteistamista.
Miksi ihmiset sitten hakee tätä optimointia ja oman elämän hiomista?
Jaa, hyvä kysymys. Yleensä voi sanoa, että pääsääntöisesti ihmiset hakee helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin. No tässähän tämä ratkaisu ei ole kauhean helppo, koska siinä niin kuin pyritään vaikuttamaan niin monen asiaan. Mutta jollain tavalla siinä on myöskin niin kuin semmoinen ajatus just tästä helppoudesta, että hyödyntämällä tätä tekniikkaa, niin mä pystyisin niin kuin vaikuttamaan omaan elinikääni merkittävästi. Ja onhan jotkut esittäneet biohakkerit, että he aikoo elää 100 vuosia, joka tietysti on mahdotonta, kun me tiedetään, mikä on niin kuin ihmisen niin kuin maksimaalinen elinikä, niin sitä nyt ei varmaankaan sillä pystytä pidentämään, mutta tietenkin jos pystytään elämään terveellisesti ja vaikuttamaan ja hidastamaan esimerkiksi sitten sairauksien syntymistä, niin voi olla tietysti tavoitteena saada enemmän terveitä elinvuosia.
Minkälaisista niin kuin lähtökohdista tai mikä ihmisessä on niin tavallaan silleen, että me haluttaisiin kovasti olla jotenkin tosi timmissä kunnossa ja fiksuja ja teräviä ja kestäviä ja kaikkea sitä?
Kyllä mulla sellainen tuntuma on, että tässä ajassa on myöskin tällainen niin kuin muoti, joka tukee ikään kuin tällaista kehon muokkaamista ja tämmöistä fyysistä terveyttä ja vahvuutta, ikään kuin sitä kautta syntyisi tällainen superihminen. Oikeastihan ihmiskunta on tänään vuosi vuodelta aina vaan terveempi ja voi paremmin ja elää pidempään ja on enemmän terveitä elinvuosia. Eli koko ajan me olemme kehittäneet itseämme niin kuin siihen suuntaan, mutta tietysti hyvä kysymys on, että tarvitaanko siihen tätä ylimääräistä mittaamista, tarvitaanko siihen niin kuin tiettyjä laitteita vai riittääkö siihen se, että esimerkiksi muutetaan niitä elintapoja niillä normaaleilla keinoilla, mitkä meillä on mahdollista. Mä en näe kauhean suurta tarvetta niin kuin sellaiselle erityiselle teknologialle, jolla pyrittäisiin niin kuin parantamaan ihmisen tämmöistä terveyttä. Että valtaosa näistä hyödyistä pystytään saamaan kyllä aivan ilmaiseksikin.
No jos me katsotaan johonkin 20 vuoden päähän, niin lääketieteen ja teknologian mahdollisuuksien kanssa, niin minkälaiseen tulevaisuuteen me katsotaan siinä niin kuin ihmisyydessä, koko ihmiskunnassa, että voidaanko me sanoa, että silloin me kehitetään jotain, me ollaan menossa kohti sitä ihminen 2.0, uudistettu parempi versio. Tuleeko se näyttää siltä?
En mä usko tällaiseen ollenkaan. Kyllä se on tietysti semmoinen niin kuin skifi-ajatus siitä, että 20 vuotta on niin lyhyt aika ihmiskunnalle, eli ihminenhän ei tästä niin kuin biologisesti 20 vuodessa kovin paljon muutu, eli ei mitään sellaista superihmistä kyllä synny. Mutta tämä, niin kuin on puhuttu, että tällaiset niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen terveystietoisuus ja oman hyvinvoinnin maksimoiminen ja ehkä optimaalinen määrä itselleni terveitä elinvuosia, niin kyllä siihen elintavoilla voidaan myönteisesti vaikuttaa. Mutta just hänen niin kuin puristaminen ja väkisin suorittaminen, niin tuskin johtaa siihen lopputulokseen. Mutta mä en usko mihinkään ihmiseen 2.0.
Tämä on se versio, mikä meillä nyt on, ja sillä mennään.
Näin se kyllä taitaa olla.